Ja, man har erfaring for det, både jeg og sikkert flere, at den dagen kan komme fortere enn de rekker å tenke. Så. Jeg gikk ut i hagen og slo plenen for en halstarrig tante. Og var vel litt småirritert. Jeg til slutt snur meg og skyver grasklipperen hardt fra meg, og der smalt i brystet. Så husker jeg ikke mer før jeg våkna. Da hadde jeg hatt 4 elektriske støter. Alt var stoppet. Så lå jeg og tenkte da. Med den fred som morfinen gir, bruker jeg å si. Det var blått lys i rommet, og smertene var borte, og jeg følte på en veldig ro der jeg lå. Tenk hvis jeg nå hadde våkna i himmelen. Men når jeg våkna dagen etterpå, så begynte jeg å undersøke det her, om jeg hadde våkna i himmelen. Og det skulle jeg ikke gjort, for da fant jeg ut at det hadde jeg jo ikke gjort. Og jeg var glad jeg hadde lest Bo Gjerts og Steingrunnen, og hadde lest Kristian Skriver, og jeg hadde lest Johan Arndt og Luther, og alle disse gode sjelesørgerne, og jeg hadde nå heldigvis lest Bibelen mest av alt. Og tenk litt på hva jeg bruker å si til andre folk når de kommer i sånne situasjoner. Da kom jeg på det at nei, det er nok den eneste sikre sak at jeg har en talsmann i himmelen. En som står frem for Gud med hele sitt legeme og alt sitt blod, hele sitt vesen, sitt hjertelag og sitt sinnelag. Med sin tro, om du vil. Med sitt hellige liv, sin hellighet altså. Her står han for Gud og sier dette er Dagfinn Sandal. Dette er Tore Mangelrød. Og vi kunne nevnt hver eneste med navn her som tror på Jesus dette. Og dessuten så har han dødd for alle, enten de tror eller ikke, det må du huske på. Du var med når han døde på korset. Men det er så synd at det er så mange som forkaster det. Gjør nå ikke det. La oss ikke gjøre det. Jeg har lyst til å lese da litt fra Lukas 7. Jeg skal lese bare et lite avsnitt i en ellers ganske lang tekst på i hvert fall 14 vers. Men nå skal jeg lese da bare fra vers 47 til 50. Jeg sier deg, ja, det er altså 7. kapittel, vers 47-50. Jeg sier deg, hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt. Derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite. Så sa han til henne, dine synder er deg tilgitt. Og de som satt til bords med ham begynte å si til seg selv, hvem er denne som til og med tilgir synder? Så sa han til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Slik lyder Herrens ord. Herregud, himmelske far, dette var ordet ditt til oss. Herregud, du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Dette er jo da fortellingen om kvinnen i Simons hus. Hun så kom uanmeldt på besøk til en fin herre. Fordi hun hørte at Jesus var der. Teksten handler ikke om Simon. Den handler heller ikke om kvinnen, men om Jesus. Og så handler den om at vi kan ha et slikt forhold til Jesus som Simon hadde. Eller vi kan ha et slikt forhold til Jesus som kvinnen hadde. Fariseeren Simon, han var jo i det mest bibeltroende partiet som fantes på den tiden. Det var jo i fariseerpartiet. Det var en vekkelsesbevegelse. De hadde jo ført Israel tilbake til Guds ord. De hadde jo arbeidet for og forkynt for og arbeidet fremdeles for at Guds ord måtte være autoritet. Toraen, loven, budene, de måtte settes på den rette plassen. Da folk måtte komme i den stand og stilling at de forstod hvor stort og hvor mektig og hvor veldig og nådig det var at Gud i himmelen hadde valgt ut Israel og gitt de sitt ord fremfor alle folk i verden. Jeg vet ikke hvor mye du tenker på det, du som kristen. Hvor mye det norske folk tenker på det, hvor mye som ligger i fedrelandssangene våre, så jeg skal vedde for det blir ikke lenge nå før de vil ha de vekk. Men tenk, det står du sender ditt ord til Norges fjell. Vårt heimland i mørke lenge låg, står det, og vannkunna gjorde seg i øynene. Tenk, det her er en nasjonalsang, altså. Men Gud, du i nåde til oss så din kjærlek oss ikke glemte. Du sender ditt ord til Norges fjell og jords over landets strømde. Tenk at det finnes forfattere som en gang har skrevet en nasjonalsang som setter kunnskapen om Gud og hans nåde høyere enn annen kunnskap. Som forstår at den går foran alt. Nå har vi fått et kristenfolk i Norge i dag som setter tommelen ned for Guds bud. Jo, når de snakker om at vi må ikke høre på loven, kristendommen er ikke lov og bud, den er liv, sier de. Altså med andre ord så legger de et minus og et negativt preg på Guds ord, såsom hans bud, hans lov. Men saken er jo den at det er jo åpenbaringen av Guds renhet og hellighet. Og tenk at jeg og du skulle bli betrodd et slikt ord. At Gud, som er så hellig og ren, vil ha med deg og meg å gjøre i det hele tatt. Altså, at han vil tre frem for meg, at han vil vise seg for meg hvem han er i hele sin fylde. Og det skulle jeg og du tenke på hver gang noen kommer og forteller oss dette, at ja, vi må ikke være så opptatt av budene, vi må ikke være så opptatt av loven. Så skulle Guds ord og den hellige ånd få skape sorg i hjertet, så skulle vi si at jo, jeg vil gjerne være opptatt av loven, men akk, jeg er så vanhellig. Jeg kommer så til kort her. Når jeg ser Gud i hans hellighet, så må jeg skjelve, for det dømmer meg. Jeg skal gjøre regnskap for ham en dag. Og jeg er slik som loven, nær sagt, avslører, for når jeg ser denne veldige renhet, så er jeg dødsens. Fariserpartiet, de hadde en veldig glede og en veldig lovprisning over dette, at de var betrodd denne kunnskapen. Tenk å være betrodd en slik kunnskap, at Gud trer frem for Israel, og i Israel trer han altså frem som den hellige, og kaller dem sitt folk, og har gitt dem sitt ord. Og nå skulle vi få lov å synge, vi som er kristne, vi er Guds hus og kirke nå, bygget av levende stener, som under bønn og ærlig hud troen og dåpen forener. Var vi på jord ei mer enn to bygge, og ville han å bo hos oss med hele sin nåde. Er det ikke stort da, venner? Nei. Jeg tenker nok du kjenner det nesten sånn som predikanten, at det dette litt dødt til jorda, det når ikke riktig inn i hjertet det her. Og det kan det heller ikke gjøre hvis ikke vi ved Guds nåde får eie hans åpenbaring i hjertet sin. Denne teksten handler i grunn litt om det. Simon, fariseer, en som var rettferdig fordi han tok Guds ord alvorlig, fordi han forsøkte å leve etter det. Han laget seg egentlig mange menneskebud også, minst like mange som det var dager i året, for at det skulle lykkes så godt som mulig å komme til rette med alt dette som jo loven krevde. Og Jesus sier om de at de gransker skriftene daglig, for at i dem tenker dere at dere har evig liv. Men så kommer anklagen, men nettopp de, altså loven, nettopp de vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Tenk det altså. Simon, han står på et sted, kvinnen, synderinnen, som hun kaller seg for, hun har fått et stempel i denne teksten som er klinkende klart hva hun holdt på med. Men hun må ha hørt om Jesus. Hun må ha hørt hvem han er. Hun må ha forstått at hos han er all nåde og all barmhjertighet og all oppreisning å finne. Hvis du noensinne har snakket med en prostituert, så vil du forstå at de aller, aller fleste av dem bærer på en veldig smerte og dyp skam. Det er veldig ofte noen andre som har ført dem inn i det. Gjerne med vold. Jeg kjente en som var blitt kristen, jeg jobbet med henne på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Hun var brent brystvorten av. De hadde brent henne med sigarettglør i endetarmen. De hadde torturert henne og tvunget henne og brukt heroin på henne for at hun skulle gå på gata og bruke kroppen sin og tjene penger til dem. Det blir ikke mer rett for det, men vi forstår jo ikke sant situasjonen. Det er jo like mye synd for det, vi kan jo ikke si til henne, og det var ikke det som reddet henne heller at noen sa det var ikke synd det hun gjorde. Nei, hennes skam, lenge etter at hun var blitt en kristen, den var nesten ikke til å bære. Og når vi hører om et sånt menneske her, og vi forstår at hun møtte Jesus, ja, så er det nesten som vi kan nesten kjenne på kroppen. Hennes reaksjon. Forstår den. Bøyde seg ned og vasket hans føtter med sine tårer. Brukte den dyreste salve som tenkes kan på hans føtter, på føttene. Veldig saker. Simon hadde bedt Jesus inn i sitt hus. Det er et veldig vitnesbyrd egentlig, fordi at i Israel, når du ber noen inn i ditt hus, så betyr det at du sier deg ett med den som du ber inn. Du har ikke noe imot han. Du har ikke noe å anføre på hans vandel og hans rettferdighet. Og den som går inn i et hus slik, han sier seg også ett med den som han kommer inn til. Han vil gjøre seg til ett med den som han kommer inn til, og det er da et inderlig samfunn som gjør at du kan ha bordfellesskap, og du kan ha hjemfellesskap. Slik er det i Orienten, og ikke minst i Israel, å bli bedt inn i et hus. Men da blir det et litt underlig bilde, ikke sant? Når vi nå etter hvert forstår at når Simon ser at Jesus rører ved kvinnen, så blir han irritert, og tenker han er visst ikke noen profet han der, som kan ta i det syndige. For det første så vitner det jo litt om hvordan Simon ser på seg selv. Ikke sant? Han hadde jo bedt Jesus inn til seg. Men han anså jo seg slett ikke for å være noen synder. Han var jo en rettferdig mann. Kanskje en av lederne i fariserepartiet, for det vi vet. Han hadde sikkert bedt Jesus inn der, også fordi at Jesus skulle gi fariserepartiet litt vind i seilene. Tenk å ha en slik en da, som talte ikke som rabbinerne, men en som hadde makt og myndighet. En som Nikodemus sier du, ingen kan gjøre slike tegn som du uten at Gud er med deg. Og de hadde den tanken. Men der ser vi også hvordan det går an å tilnærme seg Jesus storhet, som mange gjør i dag også, løfter hendene og synger lovsanger, og synger om Jesus storhet, uten å forstå hvem Jesus er, og hvorfor han kom, og at han i alle fall kom for meg. For Simon forsto ikke, og om jeg er sikker på om han hadde forstått det, da hadde han ikke tatt Jesus inn i sitt hus, for en slik mann som rørte ved syndere, og som enda til antydet at Simon skulle ha bruk for ham, var nok ikke velkommen hos Simon. Simon blir grundig avslørt, blir grundig satt på plass. Jesus peker på denne kvinnen, som gråter og bruker kostelig salve. Men Simon, han som skulle være rettferdig og etter loven, en som skulle oppfylle begge de to hovedbudene, at du skal elske Herren din Gud av alt ditt vesen, av all din makt og av all din forstand, og din neste som deg selv, han hadde jo ikke engang gitt Jesus det som var vanlig folkeskikk når han kom inn. Vann til føttene, for eksempel. Ikke noe kyss. Bruker du Israel, så bruker du å gi et broder, et vennekyss. Jeg har ikke fått noe av delene, men hun hadde ikke holdt opp med det. Og så peker Jesus litt på hva dette kommer av. Jesus, han avslører Simon grundig. Simon hadde hatt bruk for Jesus. Tenk at Simon kjenner Jesus, og han går inn til ham også. Han gikk også inn til Zacchaeus, tyven og kjeltringen. Jesus vil gå inn til deg. Det er bare et spørsmål om hvilken Jesus du tar imot. Er det en du vil benytte deg av? Er det en du har bruk for all hans godhet? Du har bruk for alle hans gjerninger. Han kan hjelpe deg med eksamen. Han kan hjelpe deg så du får et trygg fremtid. Han kan hjelpe deg så det blir minimalt med ulykker og elendighet og sykdom i ditt liv. Er det en slik Jesus du vil ha? Er det han du har bedt inn? Jeg får si, det er jo menneskelig sett forståelig det. Men du aner ikke hvem du er. Du vet ingenting om hvorfor du trenger Jesus i ditt hjerte. Hvis det er det, så er din bevegelse. Og jeg håper ikke du sitter her i dag som har det slik som en jeg traff som sa det etter at han hadde vært forkynner i mange år, at hvis det var bare dette med nåden og barmhjertigheten og synden og nåden, så ville han ikke være kristen lenger. Det måtte være noe mer, mente han. Det måtte da være noe med Jesus av det vi leste om i Bibelen, som han kunne få oppleve, og hvis ikke, så ville han i hvert fall ikke være i våre sammenhenger med, da ville han søke i de sammenhengene der de talte slik og virket slik. Men hva kommer en sånn vurdering av? Ja, i verste fall at jeg ikke har behov for den Jesus som kom for mine synder. I beste fall så har jeg i hvert fall blitt ferdig med den stillingen. Nå har jeg jo fått nåde, nå har jeg jo blitt frelst, nå må det vel gå videre med meg. Men da kjenner du ikke sønnen, da kjenner du ikke stedfortrederen, da vet du egentlig ikke noen ting om i hvilket behov du er for at han kommer inn og bytter synd med nåde med deg. Det var dette Simon overhodet ikke skjønte. Og derfor så ble han som han ble, også overfor kvinnen. Han ble hardhjertet, han ble anklagende, han ble håndmodig, arrogant. Det er jo det han er. Ikke sant? Det er jo akkurat det han er. Tenk å røre ved henne. Da blir jo Jesus også en synder. Ja, tenk det. Ja, tenk det, du. Det var det eneste han hadde rett i. For når Jesus rører ved deg, så tar han fullt og helt din sak på seg. Fullt og helt din urenhet på seg. Ja, det står enda til at han ble gjort til synd for deg. Han ble gjort til din synd. Og slik gikk han på korsets tre og gjorde opp hele saken din. Og så sitter du her kanskje i kveld som ikke har bruk for deg. Jo, en eller annen form for Jesus vil du ha, men ikke den Jesus, ikke den forkynnelsen, ikke den sangen, ikke den erkjennelsen. Kom ikke til meg og snakk så mye om den synden, var det dame som sa i drømmedag jeg var. Jeg blir så trøtt av det, jeg blir så lei av det. Og du snakket om det syndefordervelse og om det svarte hålet der det bare kom opp mer etter hvert som jeg tørket vekk, så blir jeg helt matt. Men i samtalens løp så minnte jeg jo om det at det var bare en knapp tredjedel av preken jeg preket slik. Jeg hadde preket mest om hva Gud hadde gjort med det i Kristus Jesus. Hvorfor hadde hun ikke bruk for det? Hvorfor la hun ikke merke til det? Jo, for hun hadde ikke bruk for det. Det ble en alvorlig samtale. Jeg har vært akkurat i samme situasjon selv. Jeg husker jeg sto i kirka som ungdom, eller som ung kristen, og fortalte presten i kirka at jeg syntes det var bare opplesing i hele liturgien. Jeg var ikke vant til sånt. Jeg kom fra helt andre sammenheng. Så spør han meg, er du kristen? Sånn, ja, så sa jeg det. Får jeg noe tro? Ja, sa han, da er det rart at du kan kalle synsbekjennelsen for opplesing. Og om han hadde klappet til meg, så hadde det ikke gjort mer virkning. Jeg skjønte det med en gang. Jeg så jo ikke mitt behov. Det var jo ikke aktuelt for meg. Det var bare ord. Herregud, himmelske far, se nåde til meg. Arme, syndige mennesker, for det var vi den gangen. Jeg har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten, den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld har langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder. Og gi meg å frykte og elske deg alene. Og hvor Simon skulle vært salig og glad over at Jesus ville ta inn noe sånt. Kvinnen derimot, hun hadde ikke noe å si. Hun gråt, for hjertet hennes var fullt. Det var kommet en som ikke bare hadde sagt at han ikke brydde seg om syndene hennes, og at han ville glemme det. Nei, mye mer Jesus har gjort enn det. Det er ikke det som er syndsforlatelse, det er ikke det som er soning, at Gud ser mellom fingrene med min og din synd. Han har tatt den på ramme alvor. Herren har tatt din synd så på ramme alvor. Han har gjort et sånt under med din synd, at den finnes ikke mer. Og her sitter det mennesker, jeg vet ikke om de gjør det her, men på mange møter og i mange sammenhenger, og i hvert fall i selskap og andre plasser der jeg er, der sitter mennesker, de vil ikke høre snakk om dette. For de har ikke bruk for det. Selv når du nevner for dem at en dag så skal vi møte frem for Gud og svare, gjøre regnskap for våre liv, for den minste tanke, ja, for enda til det som jeg er, altså min eksistens, skal jeg gjøre regnskap for. Det at jeg er en født synder med en arvedel som vil dømme meg til evig død, enda ikke det kan få mange mennesker til annet enn å trekke på hånfliren, altså. Men da skjønner vi vel hva slags hjerte vi har, hvor kaldt et hjerte vi har. Da skjønner vi vel hvor vantroens gufs kan lyse frem fra våre medmennesker og har gjort det fra oss også i sin tid. Da forstår vi vel hvor alvorlig en stand og stilling et menneske sitter i hvis ikke Jesus kom på ditt livs vei og trådte frem for deg og åpenbarte din stilling for deg. Og for en synd og skam det da er når dette blir åpenbart for et menneske og det enda får smake den kommende verdens krefter, at det da forkaster Jesus som stedfortreder og ypperste prest hans blod, den nådestol som er oppreist for meg. Men sånn kristendom finnes det mye av. Den slags innbydelse av Jesus i ens liv finnes det mye av. I dag hører vi det at jo, der og der var det tusener av mennesker, tusener av ungdommer, der og der var det tusenvis av mennesker som kommer frem for å lovprise Gud, der og der var det holdevis av mennesker som går, for der skjer det store ting og under og tegn. Og så sitter vi der så fattige på møtene våre med 10 og 12 og 14 og 20 og 25 oppe i bygdene og må tenke med oss selv at det kan vel ikke være rett hos oss. Hva skal vi spørre om da? Da skal vi spørre etter hvilket budskap som lyder. Hvilket budskap er det der hvor det er tusener av mennesker samlet? Trer Jesus frem som stedfortrederen? Blir den største eksistenseproblem som finnes løst for et ungdomshjerte? Nemlig min synd og Guds dom? Går jeg løst hjem ifra de hellige samfunn? Er det slik fatt med meg som Paulus sier, når dere samles, hvordan er det da når dere samles? Og da spør han ikke, er det noe vekkelse? Sånn som far min sa, at hvis det ikke var noen som ble sint, eller noen som var frelst, så var det et dårlig møte. Vi hadde mye artig med det senere, men Men Paulus, han setter fokus et helt annet sted. Han spør, når dere da samles, er det da noen trøst i Kristus? Er det da noe åndens samfunn? Er det da noe kjærlighetens husvarmelse? Hører du sammenhengen? Hører du konteksten her? Er det da noen trøst? Noe samfunn? Noe husvarmelse? Og du og du. Det er jo det denne teksten vil lære oss. Sakkeus sitt hjerte viste det. Og Jesus hadde tatt inn hos han. Han måtte ut igjen, og så måtte han si til de han hadde gjort galt mot. Jeg kjenner Mos og lov, jeg skal gi 4 ganger igjen dem jeg har stjert penger fra. Det var ikke for det at det var han nødt til å gjøre, for ellers var han ikke frelst. Nei, han gjorde det fordi han hadde fått Guds fred i sitt hjerte. Han hadde fått Kristi nåde til sang. Og da kan han ikke lenger leve på akkord med den ånd. Og det er hjertelag og det sinnelag som påvirker han. Han kunne ikke leve med ukjærlighet og urett, men han måtte gjøre vel der han før gjorde urett. Jeg husker vi diskuterte med bibelskolelæreren vår hvor tid vi måtte bekjenne synder, for det var jo så. Vi visste jo det at det kunne jo ikke, Bibelen taler jo mange steder om at hvis ikke vi gjør opp med vår bror når Jesus har gitt oss så stort et oppgjør, Så må vi svare for vårt liv. Og så diskuterte vi med Eresland, og Eresland han spør oss, tror du blir mer eller mindre kristen om du bekjenner? Og vi klødde oss i nakken, vet du, og jeg undret oss storlig hva han nå ville hen. Og så var det en jente som sa det til han, ja, men når jeg har stjålet, eller jeg har gjort noe galt mot noen, må jeg ikke bekjenne det. Kan noen som helst slags bekjennelse frelse din sjel? Er den så rettferdig? Er den så oppriktig? Gjør du det ikke helst fordi du er redd for dommen, sier Eresland. Og jenta senka nakken og skjønte hvilke stillinger hun var kommet til med sine spørsmål. Så sier han, vi bekjenner synder når kjærligheten krever det. Hva er det for noe? Jo, for når jeg har lært Jesu nåde å kjenne, så får jo det virkning også for mine medmennesker. Så vil jeg jo ikke beholde penger som er andres. Så kan jeg jo ikke leve med sår som jeg har skapt i et annet menneskes hjerte. Nei, for sånn virker nåden, sånn virker evangeliet i vårt liv. Kristi kjærlighet, sier Paulus, tvinger meg. Vi er så opptatt av det. Å, om jeg bare hadde kjærlighet nok. Det du sa nå, Sandal, det kjenner jeg, det dømmer meg. Jeg får ikke til å leve slik. Å nei, det gjør ikke du, og det gjør ikke jeg. Det finnes ikke her i første omgang. Men har du bruk for Jesus? Har du bruk for hans nåde? Trenger du å klynge deg til han og skjule deg hos han? Da skal du nok se. Da skal du nok bli en råd med synden. Det var det han sa. Rosenius fortalte i en bok. Tror det er syndens daglige plage, ellers er det... Men så er det syndernes forlatelse. I hvert fall så forteller han om en sønn som er hjemme hos far. Og han er så glad, og han er så lykkelig. Og han tror på Jesus, og han har funnet fred, og han går i sitt arbeid. Men så måtte han gå ut, han kunne ikke gå hjemme. Så han kom som gårdsgutt i ei bygd. Og der i bygda, der syntes de han var for glad. De syntes han var for frimodig. Det ble nesten så de syntes han var litt lettsindig i sin kristendom, så de sa, nei, du må nok lese mer alvorlig i loven, så det kan bli slik fatt med deg at du tar det mer alvorlig med synden og livet. Og gutten gjorde det, og på sommerferien kommer han hjem, og far ser at troen sin nesten er død ut i øynene hans. De der er nok saktene på bedehuset på det stedet, de hadde jo ikke lært at bokstaven slår ihjel. Så de hadde jo gitt han dødspiller i stedet for liv. Men han kom tidsnok hjem til far, og far fikk sagt til gutten sin, hva er det, gutten min? Jo, de gamle på bedehuset der, de sa jeg måtte lese loven, for jeg tok det ikke alvorlig nok med synden. Jeg var for glad, jeg var for lett livet. Gutten min, sier far, hold deg til Jesus, du gutten min, så skal det nok bli en råd med synden. Ja, nettopp. Det er ingen som forholder seg rett til Guds nåde, uten at de også kan vitne og si, for Guds nåde opptok det oss til et hellig liv, og til å fornekte all ugudelighet og all urettferdighet i denne verden. Der syns erkjennelsen er liten eller svak, der vil også kjærligheten være det. Men alt avhenger av Gud og Kristus og hans kjærlighet til en fattig synder. Min kjærlighet formår ingenting, men hans kjærlighet formår alt. Og Jesus, la meg eiga mitt liv, mitt alt i deg, mitt tru, mitt liv, di tru, ditt liv, din kjærleik, du ga det alt for meg. Her i mitt eget hjerte er bare synd og mein. Men ved det ord, men ved det liv du levde, er jeg fullkommen rein. Det er Guds kjærlighet til en fattig synder som utretter verket. Det står slik i 1. Johannes brev, 4. kapittel, vers 9-10. For således ble kjærligheten åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn til soning for våre synder. Kjærligheten er ikke dette at vi har elsket ham, men at han har elsket oss og gitt sitt liv til soning for våre synder. Og derfor så vil en kristen som vil leve i vekkelsen, han vil be om å få eie den rette erkjennelse. Og det David ba om, og det er den som leder meg til Guds kjærlighet til Kristus. For Guds kjærlighet er utøst, sier Paulus, i våre hjerter ved den hellige ånd. Det vil si, når jeg trenger nåde, når jeg får tro nåden, når jeg får ta imot ny nåde for hver dag, da erfarer jeg jo Jesu Kristi hjertelag, sinnelag. Da erfarer jeg jo hvordan han ser på meg. Og det har jeg spurt om så mange ganger når jeg har lagt der og følt meg forkommen. Og Gud, jeg skal være predikant, jeg skal forkynne for andre, jeg skal være ditt vitne i hverdagen. Men det går så i stykker for meg så ofte. Og Herre, hvordan ser du på meg? Jo, det har Gud vitnet om i Kristus Jesus. Så alvorlig var din og min stilling. At Jesus betalte dyrt. Med død, med blod, med et brystent hjerte. Men han seiret. Og han seiret i ditt sted. Han seiret for deg. Det å be om en rett erkjennelse, det er det samme som å be om den hellige ånd. Ikke først og fremst om kraft. Ikke først og fremst om virkninger. Ikke først og fremst om gaver eller utrustning. Men først og fremst be om det hjertet som kjenner Gud. Som kjenner Jesus. David, han ber sånn. Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd innen i meg. Hva er dette for noe? Hva er et rent hjerte da? Har du et rent hjerte? Gamle Johannes i Steingrunnen hadde ikke et rent hjerte, han fant ikke. Han fant ikke hos seg selv i hvert fall. Den gamle Katarina bondekona, hun minner han om en ting. Det rene hjertet er hos Jesus. Det hjertet blir tilregnet ham. Derfor kan ikke et rent hjerte være noe annet enn at mitt hjerte, mitt syndige, fattige hjerte, klynger seg til Guds renhet i Kristus Jesus. Når jeg har Jesus, da har jeg en fullkommen lovoppfyllelse, også hos meg. Da har jeg en fullkommen renhet hos meg. Jeg finner den ikke her, men den er min. Den er min like virkelig som at jeg tar tak i gitaren min og verger den for alle som vil knuse den. Min egen kjærlighet kjenner jeg lite til. Min egen kjærlighet, altså. Men når hans kjærlighet er utøst og tvinger, som så Paulus vitner om, da får vel Paulus så rett da når han sier, men jeg er Kristi trell. Er ikke det en underlig utsagn? Å være Kristi trell. Tenk å være trell av hans kjærlighet. Tenk å være avhengig av, om vi skal bruke et annet uttrykk på det, tenk å være avhengig av nåden. Avhengig av forlatelse. For at jeg skal kunne være glad, altså. Ja, når du har kommet dit hen at du har sett din synd og din elendighet, og du vet at du trenger Jesus, så blir det vel kanskje sånn med deg som er han ungdommen på tau som jeg fikk snakke med. Når jeg hadde talt om gleden i Herren, så sier han det. Men den gleden du snakket om i kveld, den tror ikke jeg at jeg har. Jeg sa det til han, nå kan du bare gå hjem og legge det, så kan du avgjøre med deg selv at Gud har forkastet deg. Han vil ikke ha noe mer med deg å gjøre. Du eier ikke lenger noe forlatelse for dine synd. Jeg fikk ikke sagt meg, han ropte imot meg ute på gårdsplassen. Å nei, det hadde vært en katastrofe, sa. Ja, ikke sant. For alt jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Ikke sant. Ta ikke Jesus ifra meg. La det ikke være usant at det er nåde for en fattig stumper som meg. Nei, la det være min glede. Og det blir min glede, og da blir all annen glede underordnet, og all annen motgang og lidelse blir underordnet nåden, når jeg virkelig får lov å tro at det er i orden mellom meg og min Gud. Jeg skal slippe å svare for mitt liv. Jesus har gjort det. Da får jeg lov å gå ut i hverdagen, og så får jeg lov å leve livet mitt i samfunn med Jesus. Nå skal vi ta en sak helt til slutt. Noe som undrer meg veldig i denne teksten. Og det er det at Jesus, han ser på kvinnen, og så sier han, kvinne, dine synder er deg forlatt. Men verden sier han derfor. Hun visste vel det. Hun grein jo. Hun var jo glad. Hun fryda seg jo. Hun ga jo takkoffer til Jesus. Hun salva han jo med dyr salve. Det går vel ikke an å vise større tilslutning til evangeliet enn det hun gjorde. Så lykkelig som hun var der i Simons hus, på tross av at han så ned på henne. Jo, men Jesus, han vet det, han, at du kan ikke leve på følelser. Du kan ikke leve på gammel nåde. Jesus, han vet det, at du og jeg, vi trenger et fornyet, daglig stadfestelse og vitnesbyrd ifra han selv, ifra hans eget ord, klingende i vårt sinn, i vårt hjerte. Venn, dine synder er deg forlatt. Jeg er sikker på at alle som sitter her vet det, liksom. Men så kommer det så på avstand, så blir det så likegyldig, så blir det så sløvt. Inntil synden volder ved, inntil jeg snubler igjen, inntil jeg enda en gang under forkynnelsen må se meg som en trell av synden i meg selv, må se mitt kalde, harde hjerte og gråte de bitre tårer, for jeg er ikke slik som jeg gjerne skulle være når Jesus er så god mot meg. Da trenger du enda en gang, og enda sterkere og enda mer i dag enn i går, å høre Kristi røst i hans ord. Det er derfor det er så viktig for en forkynner å preke slik at du forstår at det er Guds ord som sier det, og ikke predikanten. Dine synder er deg forlatt. Og hvis du lurer på hvordan Jesus kan si det, så er han jo selv grunnen til at han kan si det. Det er ikke noen grunn hos deg til at han sier det, utover dette at han vet du har tvingende nødvendighet av det. Men det er jo han selv som er grunnen til at han kan si det. Det er jo på grunn av Jesus at Gud kan forlate deg din synd. Når det står der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så er det mange som tror det at ja, da er det om å gjøre at jeg bekjenner mye min synd, for da blir Gud trofast og rettferdig når jeg bekjenner. Nei, kjære deg, hans trofast og rettferdighet er jo ikke i din bekjennelse. Hans trofasthet og rettferdighet er i Kristi verk. Så derfor kan jeg frimodig løpe til Jesus med alt, ikke sant? Med all min synd, med all min elendighet, med all mitt elendighet. Altså, det kan se så håpløst ut, du aner ikke hvor jeg har syntes det har sett håpløst ut. Men så får jeg enda en gang se Guds herlighet i Kristi åsyn. Det vil si, jeg får se hvordan Gud ser på meg. Det går opp for meg hvordan Herren tenker om meg. Han tänker, åh, om jag kunde få dratt den här lovträden in igen i friheten i evangeliet. Åh, hur jag skulle önska få favna han och tagit armarna mina runt han ända en gång. Åh, hur jag skulle önska att Dagfinn Sandahl som präker för andra ända mer förstår vad han ska förkunna. Så han kan lära det i hjärtat och ge det vidare till de andra. Hur stor en frälser han har och hur väldig en rikdom och nåd han har i himlen hos Gud. Sån ser Gud på dig. Slik vill Gud ställa med dig. Sån vill han ha med dig att göra. Det är många som säger det, och ja, nej, han har nog gett mig upp. När han sände sin egen son på korsets trä för att du skulle bli frälst, så är det inte han som kommer att ge upp. Sörj bara för att inte du ger han på båten. För han ger dig aldrig upp. Jo då, du kan komma i en stilling där det inte längre nytter att beväga dig till omvändelse, men det är inte hans fel det. Det är inte han som vill det. Hvis han får ha sin hånd över dig, hvis du har lagt ditt liv i hans hånd och du inte vet någonting om att du har gitt han på båten, forkastet han, bett han att ryka och reise, så ska du få slå och stole på en ting. Det är bara en eneste ting han är upptatt av, och det är att du ska vokse i nåd och kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Han er bare opptatt av at du skal bli berget for evigheten. Han er så opptatt av det at hvis du vil se hvor opptatt han er av det, så skal du se hva Jesus gjorde på korset. Tenk å gå slik i bresjen for sine venner. Tenk at hjerteblodet fløt, at hjertet brast. Det var for deg, skjønner du. Gud hadde planlagt det der. Han har tänkt på dig. Han tänker på dig. För han vill så gärna ha dig hem. Det var väl, om inte jag hade det största exemplet vi kan ge varandra, så var det i alla fall Åge Samuelsen en gång som i ett lyst ögonblick sa det att när Herren en dag ändelig får mig innanför, så kommer han att törka svetten av pannan och säga att ändelig har jag klart att bära han. Amen.